Inselmilkom minn Campus FM nilqawkom mal edizzjoni ġdida tal-programm ċineċena bħal dejjem flimkien miegħi Slim Buħanġar u mal-mistiedna residenti tas-Sensiela u esperta fiċ-ċinematografija Professor Gloria Lauri Lucente. Għal din l-iskeda li ġejja għandna programmi verament interessanti li żgur għandhom jinżlu tajjeb magħhom is-semmija li għandhom għall-album dan il-ġeneru. Għal dan l-ewwel programm tal-lum ħaniddiskutu il-film Ghost Writer ta' l-2009 tad-direttur Roman Polanski. Gloria, il-plot ta' dan il-film?
Silen, f'dan il-film ta' Roman Polanski niltaqgħu ma' ghostwriter Ingliż li jiġi ngaġġat biex jikteb l-autobiografija tal-ex Prim Ministru Brittanniku Adam Lang. Il-ktieb effettivament ġab bdieħ ghostwriter ieħor, Mike McCarra, imma dan il-ghostwriter miet f'ċirkostanzi ferm misterjużi. Jaħsbu li kommetta suicidju, imma ċirkostanzi huma ferm ambigwi sa kif sa naraw. Mela dan il-ghostwriter il-ġdid, it-tieni ghostwriter, jaċċetta. U jmur fil-villa Amerikana, għax Adam Lang delħin qiegħed jgħix l-Amerika, jmur fil-villa Amerikana, appuntu fejn qiegħed jgħix Adam Lang f'din id-dar enormi, iżolata, fuq gżira, speċi ta' bunker. U jtuħ il-manuskritt, dal-manuskritt ġa mibdi. U xogħlu x'inhu illi jirfina, jirraffina u jikkompleta il-ktieb illi ġa kien beda il-ghostwriter preċedenti. Issa x'jiġri? Adam Lang jiġi akkużat b'war crimes. U l-ghostwriter jibda jissuspetta il-ghostwriter ta' qablu Mike McCarra illi uffiċjalment ikkommetta suicidju effettivament ġi assassinat. U għalhekk il-ghostwriter isib ruħu f'ċirkostanzi ferm minaċċużi. Jrid jiskopri l-ewwel nett x'ġara lill-ghostwriter preċedenti. Għala inqatel u qed iħossu ovvjament f'periklu u ovvjament jinduna illi qiegħed jirriskja ħajtu għala għaliex qiegħed jipprova jiskopri sigriti li minħabba fihom probabbilment il-ghostwriter ta' qablu inqatel.
Gloria, tista' tgħidilna aktar fuq il-ghostwriter propju il-protagonista dell-istorja?
Assolutament, mela. Il-ghostwriter jiġi interpretat minn Ewan McGregor. Reċitazzjoni ferm tajba, ferm konvinċenti, imma ħa naraw il-personaġġ. Il-ghostwriter u fantasma. Fantasma bla isem, aħna laqas biss nafu x'jismu. Jien dejjem għad ghostwriter, ghostwriter, the ghost. Ta' qablu l-ghostwriter ta' qablu għalmenu kellu isem, Mike McCarra, kellu identità, imma dana, bla sustanza, dana jitfaċċa. Bla isem, donnu bla identità. Jew aħjar, nistgħu ngħidu li l-identità tiegħu hi identità ta' anti-eroj. Ta' fantasma illi jsib ruħu f'ċirkostanzi ferm akbar minnu. Anti-eroj għala, għaliex hu pjuttost inġenwu. U jsib ruħu f'sitwazzjoni ta' teddida, mhu mhux ippreparat, għalija f'sitwazzjoni ta' paranoja. Ma nistgħux, ma niftakrux, f'sensiela ta' films ta' Alfred Hitchcock, pereżempju Vertigo, fejn ukoll għandna personaġġ il-protagonist pjuttost normali. Li jsib ruħu f'ċirkostanzi ferm anormali, ferm akbar minnu. U l-fatt li u bla isem silejn u dettal ferm importanti għala, għax dana se jikteb l-istorja ta' Adam Lang. Se jkun l-awtur tal-autobiografija ta' Adam Lang. L-istorja imma sa tiġi iffiltrata minn kliemu, minn kliem il-ghostwriter, jiġifieri u sa jagħti l-impostazzjoni lill-istorja, imma l-identità tiegħu ma tista' tidher imkien it-taparsi Adam Lang kiteb l-autobiografija, għalhekk dan huwa del jew fantasma fil-veru sens tal-kelma. Il-ghostwriter silejn aħna narawh l-ewwel darba Londra f'aġenzija li qegħdin joffrulu l-kuntratt biex jikteb din l-autobiografija ta' Lang. Jaċċetta. U jmur kif għadna f'din il-gżira iżolata, deżolata, fuq l-East Coast fl-Amerika, it-temp dejjem gris, ix-xita, rieħ, id-dar isa palazz tal-ħġieġ, twieqi enormi, palazz bunker, fejn jgħix l-ex-prim ministru imdawwar b'security inkredibbli. U il-ghostwriter, u ħana raw ftitu ghostwriter ta' Adam Lang, imma u il-ghost tal-ghostwriter ta' qablu, u id-delju il-fantasma tal-ghostwriter li ġi qablu, għala għaliex u iħossu kostret, isegwi il-passi, jew aħjar l-aħħar sigħat ta' Mike McCarra jinduna li dan għatel ma' kommettix suwiċidju għalhekk jibda jisegwi dan fantasma qiegħed jisegwi il-passi ta' ghostwriter ieħor.
Gloria, minn dak li qed tgħidilna dan huwa personaġġ ferm kumpless. Il-personaġġi l-oħra jikkumplimentaw il dan il-karattru?
Ħan nibdew naraw ftit mill-personaġġi. Hemm il-mara ta' Adam Lang, Ruth, tal-ex-President Brittanniku, interpretata minn Olivia Williams. Mara misterjuża ambigwa, donna femme fatal, nafu li kella relazzjoni mal-ghostwriter preċedenti, u sa frattant tibda relazzjoni wkoll anki mal-ghostwriter il-ġdid. Ara naqra dan il-ghostwriter huwa destinat jirrepeti kollox jispiċċa fl-istess kamra tiegħu, jirrepeti l-passi tiegħu verament hu del ta' fantasma, huwa l-fantasma ta' fantasma. Mela. Din il-mara ambigwa it-tradit ir-raġel tagħha nafu u nafu li anki hi ir-raġel tagħha għandu relazzjoni ma' Emilia is-segretarja. Is-segretarja jinterpretata minn Kim Cattrall, naf li ħafna mis-semmija tagħna jafuha bħala attriċi f'Sex and the City, Samantha, u f'din il-parti aħna naraw mara ġelida. Ħafna donna b'saħħitha, imma fl-istess ħin mara wkoll fraġli, dawk żewġ nisa prinċipali, jiġifieri hemm il-mara Ruth ferm importanti f'din l-istorja. Iċ-ċavetta għall-misteru sembissa ngħid, ambigwa ħafna, u hemm anki s-segretarja Emilia. Imma mbagħad hemm personaġġi oħra. Pereżempju, aħna naraw mill-bot il-ġardinar dejjem qed jiknes il-weraq fir-riħ. Xogħol totalment inutli, għal xejn dan qed jiknes il-weraq għax tant kemm hemm rieħ, jiknes u jerġa' itir ir-rieħ. Wieħed mill-aktar personaġġi illi laqatni narawh f'sensiela ta' long shots jew anzi extreme long shots u jiena interpretajtu bħala estensjoni metonimika appuntu tal-ghostwriter. Qed jagħmel xi ħaġa totalment inutli, qiegħed jipprova jiġġieled kontra ir-riħ u kontra il-weraq li qed itiru fir-riħ. U l-ghostwriter minn ġol bunker minn din id-darbi ħġieġ enormi, trid timmaġina tittara l-film ovvjament, il-ħġieġ enormi iħares leh, josservah waqt li qed jiknes inutilment fir-riħ il-weraq. Jiġifieri, jiena ħassejt illi dan il-personaġġ illi donnu mhuwiex ċentrali huwa wara kollox periferali, effettivament, xorta jesprimi l-inutilità appuntu tax-xogħol tal-ghostwriter.
U Adam Lang, Gloria?
Adam Lang ovvjament ferm importanti wkoll, dan huwa l-eks Prim Ministru Brittanniku interpretat minn Pierce Brosnan. Ħani kwota il-kommenti ta' dan l-attur fuq il-personaġġ illi hu interpreta. U id-deskriva lilu n-nifsu bħala re illi tilef il-kuruna, re illi tilef il-poter. Jiġifieri anki hawn għandna l-element tal-fantasma, għaliex dan huwa il-fantasma tal-personaġġ tiegħu stess, tiegħu n-nifsu, jiġifieri id-del ta' dak illi darba kien meta kien Prim Ministru. Nixtieq inżid imma xi ħaġa hemm silejn. Fuq il-weraq u l-ġardinar dak il-personaġġ periferali li konna din nitkellmu fuq u qabel. Jiena qatt illi dan huwa personaġġ importanti għaliex juri effettivament is-sensazzjoni ta' inutilità. Aħna nafu li l-ghostwriter qiegħed jipprova jagħmel xi ħaġa impossibbli, qiegħed jiġġieled wara kollox kontra il-poter, kontra s-sigriti ta' l-istat. U għalhekk hemm din l-analoġija bejn il-ghostwriter u il-ġardinar, ħanżid, ħa ngħid xi ħaġa ora bla ma nagħti l-ebda spoilers. Imma din importanti, importanti, għaliex meta wieħed qiegħed jara film u qiegħed jinterpretah, jkun hemm ċertu attenzjoni, għandu jkun hemm ukoll ċertu attenzjoni għal-teknika tal-foreshadowing jew inkella anki ċerti elementi illi mid-dera mhumiex konnessi, imma effettivament jikkreaw konnessjoni. Il-weraq, il-weraq fir-rieħ. Jien kull min jinsanajt illi fil-konklużjoni hemm xi ħaġora li ttir fir-rieħ. Hemm bżonn, ċoe anzi hemm kollegament appuntu mhux espliċitu imma impliċitu ma' dawn il-weraq illi jtiru fir-rieħ.
U anke il-pajsaġġ, Gloria, donnu għandu rwol importanti hawnhekk.
Il-pajsaġġ importantissimu. Għala, għaliex minnaħa hemm sensazzjoni ta' pajsaġġ skonfinat. Hemm sensazzjoni wkoll ta' klaustrofobija, għax alla vujat fi gżira u naraw dan il-pajsaġġ skonfinat fl-istess ħin dana u priġunier. Din hi l-istess sensazzjoni li jiena ħassejt meta kont qed nara Shutter Island ta' Martin Scorsese li aħna tkellimna fid-dettall fuqu, għala għaliex impossibbli taħrab minn din il-gżira inutli. U hemm sensazzjoni appuntu ta' vertigo, raġuna mill-konnessjoni wkoll ma' Hitchcock, sensazzjoni ta' paranoja u sensazzjoni ta' klaustrofobija u anki ta' persekuzzjoni. Iva, il-pajsaġġ u ferm importanti, il-pajsaġġ u effettivament personaġġ.
Dan huwa film ibbażat fuq romanz, Gloria.
Dan huwa film ibbażat fuq romanz, fuq il-ktieb The Ghost tal-awtur Ingliż ta' bestsellers Robert Harris, illi kien ukoll ġurnalist politiku u kien ukoll ħabib, l-interessanti ferm, ta' Tony Blair, il-Prim Ministru Ingliż. U l-istorja hi appuntu ta' ghostwriter kif għadna illi jiskopri s-sigriti tal-ex Prim Ministru illi kien filo Amerikan. U kif għadna jiġi akkużat minn war crimes u anki minn coinvolgiment ma' CIA. Issa, Harris, f'bosta intervisti, jgħid illi kien jaf kien uħbib u Tony Blair. U kif ġi ispirat biex jikteb dan il-ktieb? Ġi ispirat minn Tony Blair innifsu. Din interessanti, għala. Jgħid imma wkoll li għal volja ġi ispirat minn Tony Blair, effettivament hawnhekk m'għandniex biopic jew m'għandniex ritratt realistiku ta' Tony Blair, imma Harris qal illi dejjem kien affaxxinat mill-mod kif Blair tant kemm kien allejat ta' Bush u tal-Amerikani, illi donnu kien iħossu iktar benvolut mill-Amerikani milli f'pajjiżu u mill-Ingliżi. Imma kifat minkejja l-alluzjonijiet għal Blair u aktar importanti dan il-film naqrawha bħala allegorija ta' xi ħadd li qed jiġġieled kontra il-poter in ġenerali u anki allegorija ta' poter illi jistqar illi effettivament u demokrazija imma effettivament għandu ħafna irbit mal-kriminalità.
Ħanaddu għas-silta mużikali tal-lum, għażilna silta tal-kantant Zuccaro u wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum Ghostwriter.
Testa ho la frase che incendia un bosco in testa mia, la frase che ho in testa e allora la bacia. tempesta in testa a me. E se la neve sospira e viene, allora
Gloria, qabel dak il-break mużikali inti semmejt lil Blair, jiġifieri Tony Blair ispira dan ir-romanz?
Effettivament, hekk tiġi, alla volja kif għadna miex l-istorja ta' Tony Blair, għaliex jgħid l-awtur tal-ktieb The Ghost u jgħid illi fl-2006 kien qed jisma' intervista fuq ir-radio ma' xi ħadd illi qal illi kiku Tony Blair kellu jiġi akkużat minn war crimes, l-unika ħaġa illi seta' jagħmel x'kienet imur l-Amerika. Għala għaliex minn hemmhekk mill-Amerika ma setax jiġi extradited. Jiġifieri minn dik l-intervista appuntu semal xi ħadd qiegħed jitkellem fuq ipotezi kieku Blair ġi akkużat x'kien jagħmel kien jispiċċa joqgħod l-Amerika. Min dik l-intervista ġietu l-idea. Jiġifieri, ovvjament nistgħu ngħidu illi hemm ghost ieħor f'dan il-film. Hemm il-ghost ta' Tony Blair anki ovvjament mhux f'mod espliċitu, imma hemm indubbjament anki il-ghost ta' Tony Blair kemm fil-ktieb kif ukoll fit-trasposizzjoni filmika u interessanti. Illi l-screenplay, Harris kiteb l-screenplay flimkien ma' Polanski, ġifri dan il-ghost ta' Tony Blair, sa' jibqa' għala għaliex effettivament l-screenplay i ferm lejali lejn il-romanz, partikolarment fid-dialogu, fid-dialogi. U iżit imma ċerti affarijiet Polanski, indubjament iċi iżit ċerti elementi ta' black humor jiġu introdotti appuntu minn Polanski, iżda anki fil-ktieb silejn hemm ċerti elementi ta' komiċità imħaltin ma' elementi ta' biża.
Taħt liema ġeneru Gloria nistgħu nikklassifikaw dan il-film?
Din interessanti, ovvjament aħna kemm-il darba tkellimna fuq dak li jissejjaħ kontaminazzjoni ta' ġeneri. Ma tistax tgħid ġeneru wieħed speċifiku. Imma jiena dan il-film kieku jkolli niddefinixxi dan il-film. Dan huwa spy story, huwa thriller fuq il-poter, huwa thriller b'elementi Hitchcockjani u anki mħabba l-ironija li ovvjament f'Alfred Hitchcock hemm ta' spiss ħafna ironija u anki ħafna black humor u hemm element politiku qawwi. Iżda għalija l-iktar element importanti u l-element psikologiku. Għalhekk l-analoġija ma' Hitchcock li għamlu ħafna reviewers iferm importanti.
Fejn inġibed Gloria dan il-film?
Dan ovvjament ma setax inġibed l-Amerika. Għala, għalix kien hemm il-każ kontra Polanski. Sa frattant il-post-production u għamila under house arrest. Fi gżira Ġermaniża bejn il-Ġermania u id-Danimarka. Imma l-importanti u l-izolament kif għadna, il-klaustrofobija, l-paranoja, ir-riħ, ix-xita, dawna huma ikoni ċinematografiċi min iħobb il-film ta' Polanski. Illi Polanski juża ta' spiss u minħabba ta' sensazzjoni ta' klaustrofobija f'din il-gżira iżolata kif għadt jiena ħassejt ħafna analogija ma' Shutter Island. Forsi, minix ċerta, ma' forsi Polanski u aktar effikaċi, aktar kliniku, aktar konċiż f'dan il-film minn Scorsese u l-ilma imma, xorta il-film ta' Scorsese kif għattu ġobni ħafna, l-ilma ix-xita u anki l-ilma il-bahar fiż-żewġ films huma ferm kruċjali l-ilma bħala teddida, l-ilma bħala mowt. Irridu niftakru l-katavru tal-ewwel Ghostwriter fejn instab? Instab fl-ilma għereq. Qalu jikkommetta suwiċidju imma kien xorob kien xurban. Effettivament nafu, insiru nafu illi ġi assassinat. Il-gżira di biss nixtieq ngħid, il-din gżira mimlija fantażmi. Mimlija dellijiet hija gżira u din ngħidha bl-Ingliż u użajt dal-aġġettiv jew din id-definizzjoni anke meta tkellimna fuq il-pajżaġġ the road, dana huwa għal volju differenti ovvjament. Huwa pajżaġġ li huwa tal-biżar huwa chillingly beautiful, sabiħ imma jbeżżak fl-istess ħin.
Gloria, jider illi il-manuskritt għandu wkoll rwol importanti ħafna.
Il-manuskritt hu personaġġ. Il-manuskritt hu MacGuffin inkiteb ħafna fuq dal-aspett. U MacGuffin jew le, bosta kritiċi, bosta reviewers jagħmlu l-analoġija mal-MacGuffin tal-Alfred Hitchcock, anki pereżempju ir-reviewer ta' Sight and Sound jgħid illi fil-film Frantic, il-MacGuffin, Frantic ta' Roman Polanski, il-MacGuffin kienet x'kienet is-souvenir il-minjatura tal-istatwa ta' Statue of Liberty, mentri f'Ghostwriter il-MacGuffin u appuntu il-manuskritt. U Harrison nifsu jiddeskrivi dan il-manuskritt pratikamentu personaġġ.
Gloria, qed issemmi din il-kelma MacGuffin, forsi tispjegana aktar dwarha.
Silejn, min iħobb il-film ta' Alfred Hitchcock probabbilment iltaqa ma' dan it-terminu. MacGuffin x'inhu? Huwa element fil-plot illi jattira l-attenzjoni ta' min qiegħed jara l-film u jmexxi l-istorja l qudiem. Iżda, il-MacGuffin jista' jkun ferm ambigwu. Ħafna drabi laqas nkunu nafu eżattament x'inhu il-MacGuffin f'dan il-każ huwa il-manuskritt. Il-manuskritt illi kiteb il-ghostwriter preċedenti, totally confidential, totalment taħt security, jiġifieri il-misteru qiegħed f'dan il-manuskritt, f'dan l-oġġett, f'dan il-MacGuffin.
Gloria, issa minna xi review fuq dan il-film?
Il-reviews li rajt bosta reviews, kollha kemm huma kienu kollha, mingħajr l-ebda eċċezzjoni, kienu ferm pożittivi. Ħan semmilek kemm li darba insemmi appuntu Sight and Sound għax naf illi hemm semmija illi jew huma abbonati jew jaqraw ta' spiss Sight and Sound. U għandna review ta' Michael Brook illi ifaħħar totalment lil-Polanski. Jgħid li dana huwa omaġ appuntu lil-Hitchcock, kif kien ukoll omaġ Frantic lill-Alfred Hitchcock u jitkellem fuq l-aspett psikoloġiku, jitkellem ukoll fuq l-aspetti politiċi, imma l-iktar jitkellem ukoll fuq l-aspett psikoloġiku u anki fuq it-twists and reversals. Aħna ma nafux eżattament x'se jiġri, jitkellem ħafna fuq il-ċinematografija, appuntu fuq il-pajżaġġ. Kifatt dan huwa pajżaġġ illi beżza kemm fl-istess ħin u sabiħ u mbagħad jitkellem fuq l-atturi u jfaħħarhom kollha kemm huma. Ewan McGregor, appuntu għaliex donnu innoċenti inġenwu imma jkun serju wkoll. Se jirnexxielu jiżvela l-misteru. Piers Brosnan jgħid xi drabi donnu nħossu li hemm xi riferimenti għal Blair imma effettivament u jirnexxielu xiex jurina appuntu kif għadna qabel re illi tilef il-poter tiegħu. Jitkellem ukoll fuq Kim Cattrall imma l-iktar li faħħar u hawnhekk naqbel miegħu totalment i Olivia Williams li tinterpreta il-parti ta' Ruth, il-parti appuntu tal-mara ta' Adam Lang, i mara totalment ambigwa. Fl-istess ħin attraenti, ferm attraenti u anki ferm seduċenti u nafu illi hi iċ-ċavetta għall-misteru tal-film.
U hekk b'dak it-tarif interessanti llum dwar il-film Ghostwriter ta' Roman Polanski intemmu dan l-ewwel programm fit 13 l-edizzjoni ta' ċineċena. Il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu b'aktar analiżi ta' films u tarif marbut ma' ċinematografija. Minn Campus FM, grazzi li kontu magħna, insermulkom.